Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Salamin sa panulat ni Geraldine Monson. Bakasyon, excited na si Ella, 18 years old, na sumama sa lola niya pauwi sa probinsya. Hindi pa kasi siya nakakarating sa bahay bakasyonan nila sa Quezon, ngayon dalaga na siya. Ang sabi kasi ng mama niya, bata pa lang daw siya nang uli siyang umuwi sa Quezon. Masyado na kasing busy sa negosyo ang mga magulang niya, kaya wala nang panahon ng mga ito para magbakasyon. Mabuti na lang at nadalaw sila ng lola niya at pinayagan siya ng mama niya na sumama muna rito pauwi sa probinsya.
Wow! Ang sarap ng hangin! Fresh na fresh!
Bulalas ni Ella na binuksan ng bintana ng kotse para malangap ang sariwang hangin ng probinsya.
Nakuha po! Siguradong matutuwa ka sa daratan mo sa bahay.
Talaga mamita? Dahil medyo liblib ang kinaroroonan ng bakasyonan nila Ella. Kaya nakatulog pa si Ella sa biyay at nagising na lang siya nang pumarada na ang kotse nila sa tapat ng isang malaking rest house na nakaharap sa dagat.
OMG! This place is amazing! It's wonderful! O anong pang hinihintay mo? Tara na sa loob!
Ayan nang mamita niya. Habang pumasok sa loob ay walang tigil sa papuri sa rest house si Ella.
Mamita! Bakit hindi sinasabi nila mama at papa na meron tayong ganito kagandang rest house?
Hindi nakaibo si Doña Consuelo.
Mamita, titingnan ko lang po yung garden. Oo, sige. Magpapaanda muna ako ng mga kain kay Kunchina.
Biglang tumunog ang cellphone ng matanda. Ang mami ni Ella ang tumawag.
Ma, kamusta si Ella?
Tingin ko, wala na siyang naaalala sa kamusmusan niya.
Mabuti naman po kung ganun. Tatawag na lang po ako ulit.
Gabi. Pagkatapos mag-toothbrush ay humarap si Ella sa half-body mirror na nasa loob ng kwarto niya. Iyon raw ang kwarto niya nang maliit pa siya. Nang bigla ay meron siyang napansin. Nagsusuklay siya pero ang reflection niya sa salamin ay hindi gumagalaw at malungkot lang na nakatingin din sa kanya.
Ah!
Umangos na pumasok sa kwarto niya ang matanda at si Manang Kunching.
Ella, anong nangyari?
Patakbong nilapitan ni Ella ang lola niya at yumakap.
Mamita, ang salamin po! Ano? Ano ang salamin? Ano nakita mo?
Nag-aalala lang tanong ni Doña Consuelo.
Ang sarili ko po.
Natawa si Doña Consuelo.
Ella po, kapag gumarap ka sa salamin, natural lang makikita mo ang sarili mo. Hindi po mamita. Ang ibig ko pong sabihin, hindi po ako gumagalaw. Yung reflection ko po sa salamin, hindi gumagalaw maski nagsusuklay po ako.
Natigilan si Doña Consuelo. Nagtinginan sila ni Kunching.
Apo, ang mabuti siguro ay doon ka na lang muna matulog sa kwarto ko.
Baka kasi napagod ka lang sa biyahe kaya kung ano-anong nai-imagine mo.
Hindi na kumibo ang dalaga. sumunod na lang ito sa lola niya. Kahit katabi ng matanda sa kama ay hindi pa rin makatulog si Ella. Laman ng isip niya ang nangyari kanina at natatakot siya. Tanghali na nang nagising si Ella dahil napuyat siya kakaisip ng nangyari kagabi. Bago pumunta sa kusina ay sumilip muna siya sa silid niya. Marahang humakbang papasok sa loob at unti-unting tumingin sa salamin. Dahan-dahan niyang iginalaw ang kamay. Tinignan kung susunod ng reflection niya sa kamay. Sumunod naman ito. Umugod siya ng malalim na buntong hininga at saka kinumbinsi ang sarili. Baka nga namamalik mata lang ako kagabi. Lumabas na ng silid si Ella. Hindi niya nakita na naiwan sa salamin ang reflection niya. Hindi mawaring lungkot o galit ang nasa anyo. O Ella, mabuti at gising ka na. Magalmasal ka na pagtapos ay maglalakad-lakad tayo sa tabing dagat. Gusto mo ba? Opo, mamita. Gustong gusto ko po talaga ang dagat. Gusto ko rin po mag-swimming. Ikaw bahala. Matapos kumain ay nagpahinga muna si Ella sa malawak na hardin sa likod ng rest house. Maya-maya pa ay bumalik siya sa kwarto niya para kumuha ng bathing suit na susuotin niya pang swimming. Habang kumukuha ng isusuot, hindi napansin ni Ella ang sarili sa salamin na nakatayo lang at nakatingin sa kanya. Matapos kumuha ng bathing suit ay lumabas na uli siya ng silid. Gabi, sa kwarto na niya natulog si Ella. Malalim ang tulog niya nang bigla siyang malimpungatan. Napatingin siya sa bintana ng kwarto nang nakatulugan pala niyang bukas. Inangin ang kurtina nito. Tumayo siya at sinara ang bintana. Hindi niya alam kung bakit bigla naman siyang kinabahan. Mula sa salamin ay nakita niyang nakahiga ng patalikod ang sarili niya sa kama. Para siyang natuklaw ng ahas. Hindi siya makakilos at hindi makasigaw. Pero nang biglang umarap sa kanyang nakahiga sa kama ay doon na siya napasigaw ng ubod ng lakas. Agad namang dumating sa silid niya ang mamita niya at si Manang Konching. Nangangatok pa siya sa takot at yumakap sa lola niya.
Mamita, ayoko na po rito. Uwi na ako. Ayoko na rito.
Lumabas ng silid si Doña Consuelo at tinawagan ang mami ni Ella na si Neresita.
Anak, hindi pa pala sapat ang panahon na lumipas para maibaon natin sa limot ang lahat. Narito pa rin siya at nagpapakita siya kay Ella. Ipatid niyo na si Ella pa uwi rito, mama. Mamita, sino po ang tinutukon niyo na nandito pa rin?
Si Ella na sinundan pala ang lola niya sa salas. Nagulat si Doña Consuelo. Pero tingin niya dapat na niya sigurong ipaalala sa dalaga ang nakaraan nito. Gaano man kasakit.
Ay. Apo, diba tinatanong mo sa akin kung bakit hindi sinasabi ng mami mo ang tungkol sa rest house na to?
Opo.
Kasi natatakot siyang balikan ang nakaraan. Ayaw niyang maalala ang malagim na pangyayaring iyon sa inyong buhay.
Ano pong pangyayari, mamita?
Handa na si Doña Consuelo na ikwento ang nangyari noon sa dalaga at sa kakambal nito.
May kakambal ako?
Gulat na tanong ni Ella.
Oo, meron. Si Nelia. Napakabata niyo pa noon at alam naman namin hindi mo na sinasadya.
Hindi po sinasadya ang alin.
Napatay mo siya. Hindi makapaniwala si Ella. Labis siyang nangilabot sa narinig.
Nagpatuloy sa pagkwento ang matanda. Naglalaro raw noon ang kambal sa kanilang silid.
Nagtatawanan, nag-aharutan. Sa gitna ng kanilang harutan na kunwari pampapambuno ay napailalim si Nelia at tinapakan naman ni Ella ang unan sa mukha nito.
Ano ah? Lalaban ka pa?
Natatawang tanong pa ng batang si Ella sa kambal. Ang nagpupumiglas naman si Nelia na pilit tinatanggal ang nakadagan na unan sa muka. Pero hindi agad naalis ni Ella ang unan sa muka ng kapatid. Nang tanggalin niya ito ay hindi nagkumagalaw.
Nelia? Nelia? Nelia!
Naiyak si Ella sa isinalaysay ng mamita niya. Dinala kanila sa Maynila. Ipinakonsulta ka sa mga psychiatrist at hindi ko na alam kung ano-ano pa ang mga ginawa nila para malimutan mo ang trahedyang yun. Natulala ka kasi at
na wala ka sa sarili nang malaman mong namatay ang kakambal mo dahil sa pagtakip mo sa mukha niya ng unan. Kaya ginawa ng mga magulang mo ang lahat para maging normal ka uli ang buhay mo. Naiyakap ni Doña Consuelo ang apo. Marahil ang sinasabi mong nakikita mo na sarili mo ay walang iba kundi si Nelia. Magkamukhang magkamukha kayo at sa tingin ko ay gusto niyang maalala mo siya. Pero ano ang dapat kong gawin para mapatawad niya ako, mamita? Gusto kong mapatawad niya ako at magkaroon din siya ng kapayapaan. Umiiyak na sabi ni Ella. Pinuntahan ni Ella at ang buong pamilya niya ang himlayan ni Nelia na malapit lang din sa rest house. Inalayan nila ito ng dasal. Nelia, kapatid ko, alam kong hindi na maibabalik ng paghingi ko ng tawad ang buhay mo. Patawarin mo rin sana sina mami at daddy kung mas pinili nilang kalimutan kita kaysa unti-unti akong patayin ng alalahanin sa nagawa ko sa'yo. Hindi naman sila nakalimot sa'yo. Sabi pa ni mamita, palihim ka nilang dinadalaw dito. Nelia, ngayon alam ko na hindi ang sarili ko ang nakikita ko sa salamin kundi ikaw. Kung iyon ang paraan mo para mahalala kita, nagdagumpay ka na. Dahil mula ngayon, hindi na kita makakalimutan. Nandito ka na sa puso ko. Kahit saan ako magpunta at hanggang sa muli nating pagkikita sa ibang mundo. Pero sa ngayon, kailangan ko nang bumalik sa Maynila. Babalikan kita dito ng madalas. Pangako yan. Habang nag-iimpake ng gamit si Ella ay napatingin siya sa salamin. Muli niyang nakita ang kakambal pero sa pagkakataong ito ay hindi na siya nakadama ng takot. Unti-unti niyang hinawakan ang refleksyon sa salamin. Nagdampi ang kamay nila. Naiiyak siya habang nakangiti naman ang nasa salamin. Hinaplos niya ang piski nito at ito naman ang tila mapapaloha habang siya naman ang miti. Maya-maya pa ay palayo na sa resos ang kotse ni Ella. Nakita pa niya sa car mirror si Nelia na kumakaway sa kanya. Kaya kinawayan niya rin ito. Napantanda naman si Doña Consuelo na ang nakita lamang ay si Ella at hindi si Nelia.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.